Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, popote ulipo, ikiwa ni Jumanne, hapa ni Washington DC, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ndani ya VOA Express, ikiwa ni tarehe 13 mwezi naonu wa pili mwaka wa 2018. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Na mimi wananiita Sunday Shomari. Msikilizaji, tayari ndiko ndani ya studio, mambo kem kem hii leo siku ya Jumanne. Kama alivyosema mwenzangu Kamau, tuna vitu vingi kweli kweli. Tunaanzia kule nchini Kenya, ambako tayari tunapata hizo habari ambazo tutaletewa na Kennedy Wandera kuhusu mwanasheria mkuu nchini humo. Hali kadhalika kutoka huko tutaelekea hadi Tanzania, ambako tutaungana naye George Njogopa kutueleza hali halisi. Wale watu haki za binadamu wanazungumza nini kuhusu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam? Moja kwa moja kutoka huko, kama tutaangalia nini?
Tutaangalia masuala ya teknolojia, hasa kwa watumizi wa simu za mkononi wa kampuni ya Safaricom. Kuna jambo ambalo liko jikoni na tutakueleza nini kinachoendelea na nini cha kutarajia, bila kusahau kama ajira imekuwa ni adimu basi na hauna kazi la kufanya na kujituma ni lipi.
Moja kwa moja basi, bila kupoteza wakati, kama ulivyoeleza Kamau, tuelekee moja kwa moja hadi kule nchini Kenya, ambapo leo Rais Uhuru Kenyatta amezungumza baada ya kupokea habari za kujiuzulu mwanasheria mkuu. Tumsikilize kile ambacho alikisema.
Good afternoon, fellow Kenyans. I have today, the 13th of February 2018, received with regret the resignation of Professor Githu Muigai from the office of Attorney General.
Kama unavyomsikia hivyo akieleza kwamba amepokea habari za kujiuzulu kwa Professor Githu Muigai kwa mshangao, baada ya kuhudumu nchini humo kwa miaka 6.5, na hii leo basi ametoa uteuzi mwingine moja kwa moja, sivyo Harrison Kamau?
Kweli kabisa, amemteua Judge Paul Kihara. Na sasa hivi tuungane naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, mambo haya ni mambo ambayo yametokea tu dakika chache kabla sisi kuja hewani. Mambo yakoje na ripoti hiyo imepokelewa vipi?
Naam, ni taarifa ambazo zimeibuka tu wakati mfupi ambao umekamilika, rais akieleza kwamba amechukua nafasi ya kuweza kukubali kwamba huyu mwanasheria mkuu Githu Muigai amejiuzulu. Na vile vile Githu Muigai amehudumu kwa miaka 6.5 hapa nchini Kenya, na mchango wake umekuwa mkubwa sana katika masuala ya sheria hapa nchini Kenya. Lakini kujiuzulu kwake kunakuja wakati ambako serikali ya Rais Kenyatta imelaumiwa sana na mahakama kwamba imedinda kufuata yale maagizo ya mahakama. Lakini nimeweza kuzungumza na wakili wa mahakama kuu Danson Omari kuweza kutuelezea hiki kinamaanisha nini. Hebu tumsikize alivyoeleza Danson Omari.
Basi hayawi hayawi huwa yule Professor Githu Muigai kujizuru kwake. Jambo la kwanza ni kwamba yeye hana nafasi ya security of tenure. Yeye nafasi yake ya kuondolewa ama kukaa kitini inamtegemea mapenzi ya rais. Kwa hivyo kujizuru kwake kunaashiria mambo mawili. Mwanzo, yeye alionekana kwamba sio mwandani wa ile kitchen cabinet ya Rais Uhuru Kenyatta. Mawazo yake mengi yalikuwa kidogo yanapuuzwa. Ikaonekana kwamba mengi ya uamuzi na advice walivyokuwa wakitumia yalikuwa yanatoka kutoka ofisi ya Solicitor General.
Kwa hivyo vile vile wakili huyu Danson Omari anaeleza kwamba kujiuzulu kwake kuna kukuja wakati kumekuwa na hali ambayo inaonekana serikali imepuuza maagizo. Huenda basi serikali imekuwa imejikuta katika hali mbaya ya kutotii maagizo ya mahakama. Hebu tumsikilize Danson Omari alivyoeleza.
Ni mjuzi wa sheria. Ajabu ni kwamba serikali ilianza kukiuka amri za koti, akiwemo Attorney General. Je, amejiuzuru kwa sababu ya serikali kutofuata maagizo ya mahakama? Hatujui. Lakini kinachoashiria ni kwamba wandani wa Uhuru Kenyatta na William Ruto hawako na subira, hawako pamoja na yule ambaye ni Professor Githu Muigai. Kwa hivyo anajiuzuru wakati ambapo serikali kidogo inayumba yumba.
Na vile vile Profesa Githu Muigai amefahamika kwa mchango mkubwa wake hapa nchini Kenya, hususan mizozo ambayo imekuwa ikikumba Kenya na mataifa kama vile Somalia. Lakini pia nimemuuliza wakili Danstan Omari kuweza kutuelezea upi mchango wake hususan katika uwanja huu wote wa kisheria hapa nchini Kenya na uhusiano wa Kenya na mataifa ya kigeni. Hebu tumsikilize alivyosema.
Githu Muigai atajulikana kama mtu ambaye alisimama na kuzuia kidete Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto ushahidi wao kwenda kule ICC. Hilo kwa wale ambao ni wafuasi wa na wazalendo wa Kenya wanaona kwamba hicho ndicho kitu kimoja tu yule amefaulu. Jambo la pili katika ile kesi ya 2013 ambapo ilikuwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta katika mahakama ya juu zaidi, zile kura alisimama kidete na kung'ang'ana na mahakama ikaamua kwamba Uhuru Kenyatta alishinda. Kutoka hapo serikali imepigwa vita, imeshindwa kesi nyingi zaidi akiwemo yeye kama kinara wa sheria.
Asante sana Kennedy Wandera, lakini kabla kidogo ni kuachilie, baada ya tangazo hilo kuna lolote limetoka kwa wanasiasa labda upande wa upinzani ama upande wa chama tawala kidogo, kuna mioyote amesema chochote?
Hamna chochote kilichozungumzwa hadi sasa, ni kauli ya Rais Kenyatta pekee tu.
Asante sana na kushukuru, najua kwamba taarifa zaidi tutazipata katika matangazo mengine yetu.
Sasa basi moja kwa moja tuelekee hadi kwa nchini Tanzania. Tunaungana naye George Njogopa, ambapo tunaambiwa mashirika ya haki za binadamu pamoja na chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa wamelaani kitendo kilichofanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda. George Njogopa, tueleze zaidi nini wanacholaani hawa watu wa mashirika haki za binadamu.
Na Sandra Shomari, tangu mkuu wa mkoa aitishe mkutano wa hadhara uliofanyika mwishoni mwa wiki hapa Dar es Salaam akiwakutanisha watendaji mbalimbali wa serikali, lakini kitendo ambacho cha kuwatuhumu na kuwatimua katika kazi baadhi ya maafisa ardhi kimesababisha gumzo kubwa na lawama zinatoka kwa mashirika haya ya kutetea haki za binadamu na ustawi wa wafanyakazi, kwa sababu inavyodaiwa kwamba njia alizotumia mkuu wa mkoa hazikuwa sahihi na aliwadhalilisha kwa kiasi kikubwa watendaji hao au watumishi wa umma. Kwa hivyo sasa mashirika haya katika mikutano yao miwili ya waandishi wa habari wamelikemea hilo. Mkutano wa kwanza ulioitishwa na chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa, mkutano huu uliendeshwa na katibu mkuu Rashid Kitimo, wamelani kitendo hiki ambacho kimefanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
Ni jukumu la mkuu wa mkoa kuandaa mazingira wezeshi za mamlaka za serikali za mitaa katika kutekeleza majukumu yake. Tunacholani ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akiwa kwenye mkutano wa hadhara kuhukumu watendaji wa serikali za mitaa. Hiyo haiko kisheria. Na tunaomba na kuwataka viongozi wa kisiasa wafuate taratibu katika kusimamia nidhamu ya watumishi. Sisi tunatambua na tunasema kama chama, kinacho kilichofanya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam si tu cha kinyama, lakini kimewadhalilisha watumishi wetu kwenye serikali za mitaa. Na imeonyesha kutoheshimiwa kwa utawala bora na wa kisheria, kinyume na haki za binadamu.
Naam. Sande, huyo ni Rashidi Mtimo ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa akizungumza leo mchana wakati alipokutana waandishi wa habari. Pembeni mwa hapo, eneo lingine pia kumefanyika mkutano, ni mkutano ambao umeitishwa na kituo cha sheria na haki za binadamu ambacho kilielezea namna kutoridhishwa namna watendaji wa serikali baadhi wanavyoshindwa kuzingatia kanuni na utawala bora wakati wanatekeleza majukumu yao. Naibu mkurugenzi wa kituo hicho Bi Felista Mauya alisema kwamba licha kwamba kumekuwa na juhudi za nzuri zinazoonyeshwa na baadhi ya watendaji wa serikali katika utumishi, lakini kuna baadhi ya watu wamekengeuka na hizo kushindwa kuzingatia utawala bora na kwenda kinyume na sheria kama alivyosisitiza.
Tamko dhidi ya ukiukwaji wa utawala wa sheria katika kuhakikisha kuwa haki za binadamu na utawala wa sheria vinaheshimiwa na kulindwa nchini Tanzania. Kituo cha sheria na haki za binadamu kimeendelea kufanya ufuatiliaji wa utendaji kazi wa serikali. Ombwe la viongozi wa serikali kutofuata taratibu na sheria katika utekelezaji wa majukumu yao limeendelea kuathiri uhalali wa juhudi hizo.
Na hao basi ni baadhi tu ya wale watu ambao wamejitokeza hii leo kujaribu kukemea mwenendo unaofanywa na baadhi ya watendaji katika ngazi za serikali ya mkoa, wilaya, kwa kuwashurutisha na hata kuwatia tumbo joto watendaji watumishi wa chini.
Na pengine George Njogopa, tayari hawa ambao wamefukuzwa hadharani, kwa yoyote ambaye amekushajaribu kuzungumza chochote au kufuatilia nini haki yake au nini ambacho kwa upande wao kimesikika?
Mpaka sasa bado taarifa hazijatoka rasmi, lakini pia kulikuwa na hali ya kushtusha kwa sababu mmoja wa wale watu waliofukuzwa hadharani alipata mshtuko na kuzimia ghafla akiwa katika mkutano huo wa mkuu wa mkoa, na wengine wanasema pamoja kwamba alionyesha hali ya kuwashtua wengi, lakini mwendeshaji wa mkutano huo mkuu wa mkoa hakuonyesha hali ya kujali, bali aliendelea na mkutano na kutoa matamko ambayo bila shaka wengine wanasema kwamba alikuwa kidogo ni ya kutowatendea haki watumishi hao wa umma. Kwa hivyo hadi sasa bado kuna mkanganyiko kama kwa sababu baadhi wanasheria wanasema mkuu wa mkoa hakuzingatia haki za wafanyakazi na hakupaswa kuwa hukumu pasipo hata kuwasikiliza.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, chama tawala cha Afrika Kusini ANC kinasema kimeamua kumtaka tena Jacob Zuma aachie madaraka kama rais wa nchi, ingawaje hakuna dalili kuwa Zuma ana mipango ya kutekeleza maamuzi hayo. Katibu mkuu wa African National Congress Ace Magashule amewaambia mkutano wa habari kwamba viongozi wa chama hii leo walikutana na Zuma na kumjulisha juu ya uamuzi wao ambao amesema unaendana na kipengele cha katiba ya chama. Hakuna taarifa kutoka kwa Zuma, na Mugashana anasema anatarajia rais huyo kujibu ifikapo kesho Jumatano.
Mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai amejiuzulu. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kupitia ujumbe wa Twitter amesema ameshangazwa na hatua hiyo, lakini akamshukuru kwa huduma yake ya miaka 6.5 kama mshauri mkuu wa sheria wa serikali. Akizungumza muda mfupi uliopita kutoka ikulu ya Nairobi, Kenyatta amesema kwamba ameteua jaji Paul Kihara Kariuki kama mwanasheria mkuu mpya. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu sababu za kujiuzulu kwa Muigai. Muigai aliteuliwa kama mwanasheria mkuu na Rais Kenyatta kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2013 na kuchukua nafasi iliyoshikiliwa kwa muda mrefu na aliyekuwa mkuu wa sheria Amos Wako.
Mwanamke ambaye urafiki wake na aliyekuwa rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ulichochea kashfa kubwa ya ufisadi iliyosababisha kutoka madarakani kwa kiongozi huyo, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Choi Soon amehukumiwa mapema leo kwenye mahakama moja ya Seoul kwa shutuma za kutumia vibaya madaraka, hongo pamoja na kuingilia masuala ya serikali. Mahakama hiyo pia imemtoza faini kubwa ya karibu dola milioni 17.
Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jana kwamba amekuwa akifanya mazungumzo na Marekani kuhusu uwezekano wa kuchukua maeneo ya walowezi wa Kiyahudi katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi. Lakini katika hatua nadra ya kutokubaliana kati ya washirika hao wawili, ikulu ya Marekani imesema kuwa madai hayo si ya kweli. Makao hayo yenye utata yako katika eneo linalodaiwa na Wapalestina kama sehemu ya taifa lao baadaye, lakini maeneo hayo yamekuwa kikaliwa na Israel tangu vita vya siku 6 vya mwaka wa 1967.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi ukiwa kwenye safari zako baada ya kazi, kwenye daladala au kwenye matatu au kwenye bodaboda, popote pale ulipo Afrika Mashariki na ya Kati, sisi tuko pamoja nawe na duniani kote pia. Wale ambao mnatusikiliza kupitia mtandao wetu wa Facebook, tuko pamoja nanyi. Endelea kutazama na share na mwenzako. Mambo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kama unajua katika masuala mengi wewe unapenda kuangalia masuala ya teknolojia, hebu tuambie leo masuala ya teknolojia nini ambayo unayaangalia kamao?
Kweli kabisa Sunday mwenzangu, asanti sana. Upande wa teknolojia, kila uchao mambo yanabadilika. Ukiangalia kwenye mitandao ni kwamba yaliokuwa mwaka jana sio yaliyoko sasa. na hatujui tutarajie nini mwaka ujao.
Lakini
hata hivyo tuingie huko nchini Kenya, ambapo kampuni ya mawasiliano ya simu ya mkononi ya Safaricom nchini Kenya imezindua mtandao maalum wa kusikiliza muziki kwa wateja wake. Kwa mujibu wa mtandao wa IT Africa, app ambayo ni ya Safaricom sasa inayojulikana kama Songa itawezesha wanamuziki na watumizi kupata muziki na pia kuuza muziki kupitia app hiyo. Mtumizi sasa, Sande Shomari, ataweza kupata mitindo tofauti ya muziki kupitia app hiyo ambayo inapatikana kwenye simu zote za aina ya Android. Basi app hiyo imepanga muziki kulingana na lugha. Unajua kwamba Afrika watu wanapenda, kuna mwingine anapenda nyimbo zenye lugha ya kinyumbani na kuna nyingine wanataka za kimataifa. Basi app hiyo imepanga nyimbo kulingana na lugha, imepanga pia kulingana na za nyimbo za Kiafrika, za kimataifa, na ina muziki zaidi ya milioni 2 kutoka kwa wasanii zaidi ya 1400 ndani ya app hiyo. Basi baadhi ya wanamuziki walioko kwenye app ya Songa na Safaricom ni kama vile Wizkid, Camila Cabello, Asha, Chris Brown, Beyonce, Davido, miongoni mwa wanamuziki wengine wengi, pia wale wa nyumbani wakiwa kina Sauti Sol na kina Masi Masika kwenye nyimbo za kidini. Basi kulingana na mkurugenzi wa huduma ya wateja Safaricom Sylvia Mulinge, anasema kuwa nia ya kuzindua app hiyo ni kutoa nafasi kwa watumizi kupata muziki wakiwa kwenye internet ama wakiwa hawako, yani ile wanasema online na offline, wataweza kuwa kupata ule muziki na pia kupata uwezo wa kudownload na pia kushare na wenzao. Meneja wa kampuni ya Sony Music Entertainment barani Afrika, Sean Watson, anasema kuwa wanajivunia kushirikiana na Safaricom kwenye mradi huu mkubwa sana ama zaidi wa muziki barani Afrika. Basi kuzinduliwa kwa Songa na Safaricom kunadhihirisha nia ya Safaricom ya kuimarisha muziki, ikizingatiwa kuwa Safaricom inamiliki mtandao wa Skiza ama wanasema Skiza Code ambao una wateja zaidi ya milioni 29. Mwaka uliopita pekee huduma ya Skiza ililipa zaidi ya shilingi bilioni 1.4 kwa wasanii. Ni mambo ya teknolojia kama nilivyokueleza. Basi kwako Sunday Shomari.
Asante sana Kamau, Harrison Kamau. Mambo hayo ni mazito kweli kweli, umeeleza hapa. Basi washabiki wa muziki wataendelea kupata muziki kwa raha, na sisi hapa kwenye View Express tunasema bila muziki mambo bado hayajakwenda. Tunapiga endelea muziki ndani ya View Express.
Basi mara moja pale tunampata Jivan.
Jivan kutoka Tanzania alitamba sana huyu kijana na kibao chake, kama unakikumbuka wakati fulani anakuambia I'm in love, na kibao chake kingine hivi sasa umetoka In Touch. Hebu msikilize Jivan akikwambia na hicho kibao chake. Nini anasema Jivan? Sauti ya aina yake hii, msikilizaji.
Muache kukomplicate. Meso kiba tamani kidoti. Lazima uwe na pema. Uwe na jina kubwa kila sehemu. Muache kukomplicate. So kiba samani kidoti. Nasema hivyo 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 hivyo. Bila wigi la Brazilian. Hivyo 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 hivyo. Bila chura kama gigima gigima. Nasema hivyo 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 hivyo. Bila wigi la Brazilian. Hivyo 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 hivyo. Bila chura kama gigima gigima. Yeah. We acha. Maisha ya insta yacha. So bumbu na mnini. We acha. Maisha kufiki acha, kuvimba bajani, we acha. Maisha insta yache, uachie gigi mani, we acha. Maisha kufiki acha, yeah. Nasema hivyo 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 hivyo, bila wigi la Brazilian. Hivyo 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 hivyo, bila chura kama gigi mani. Nasema hivyo 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 hivyo, bila wigi la Brazilian. Hivyo 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 hivyo, bila chura kama gigi man. Yeah. Ina data data na za kienyeji, so kujibinua na kunitagi. Wale wa shobo dundo baby ni posti, nijaze picha zako kwenye akaunti. Fake drama, road page, jakini wupa ni tu bente. Wadi platinum, zari bossi, hamisa mobeto kikizama. Hivyo 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 hivyo, uendesho kama Grace Matata. Hivyo 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 hivyo, African baby kama Lupita. Nasema hivyo 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 hivyo, nakupenda vile ulivyo. Hivyo 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 hivyo, mimi kigiza nini? We acha, maisha itayacha. Hivyo wewe na nini? We acha, maisha kufiki acha. Takuvimba batani. We acha, maisha itayacha. Uwachie gigi mani. We acha, maisha kufiki acha.
Nakwambia mambo yalivyo ndani ya VOA Express. Jivani anasema we acha.
Na mimi nakwambia vitu vyake hivi sio mchezo Jivani bwana. Nakwambia we acha tu.
Na unajua siku moja sana tutafanya nini? Siku moja tutakuwa miondoko, tutaweka muziki moto moto, wewe, mimi, Idi Ligongo, BMJ Muridhi, na pale itakuwa sasa ni kinyaganyiro cha aina yake cha VOA Express.
Kuona vitu gani vinatengenezwa.
Unajua BMJ kila siku ananiambia miondoko yake sijaiona, lakini nangoja sana. Haya basi ndivyo mambo yalivyo.
Lakini Sibwire pia anaonyesha ya kwake siku moja tuangalie.
Kweli kabisa.
Kitu ni moto kweli kweli, kama unakumbuka huyu Jivana alitamba sana kibao chake I'm in love.
I'm in love, yes.
Ana sauti moja kali sana, ni nzuri. Basi kama unaofahamu siku zote tunaangalia katika masuala ya
kama huna kazi.
Sasa leo tumeelekea mpaka ule Nairobi, katikati ya Nairobi, Kenya. Tumekutana naye David Baraza, ambaye yeye ni mhasibu huyu bwana, na anazungumza kuhusu mambo ya kibiashara kwa wale ambao pengine hawana kabisa kazi na namna gani wanaweza kujitanzua kutafuta ajira za kufanya. Hebu tumsikilize David Baraza kutoka Nairobi.
Kama mtu ana skill yake ambayo anaweza tumia ujuzi fulani wa mkono, mara ndio inapeana kazi zaidi, kwa sababu ukisema kwamba saa zingine yale ambao umesomea utapata kazi katika hiyo line, saa zingine inakuwa ni ngumu. Ndio inakuwa vizuri kama vijana ambao wako na skill ambao wako nayo wanaweza kutumia kwa mkono, ama talent yoyote ambao wako nayo, mara kwa mara inakuwa ndio vizuri kuweza kujaribu kutumia, na hiyo inasaidia kupeana opportunities za kazi. Then kuna kitu ya volunteerism ama kujitolea kusaidia. So saa zingine inakuanga kwamba bahati ya kupata kazi inakuwa kwamba imejificha katika hali ya kuvolunteer ama kujitolea kufanya kitu. Unaweza kuta wakati unajitolea kufanya kitu na kuweza kusaidia hapo pale pale, unaweza kukuta kwamba kuna kitu kimetokea pale na ikuwe ndio kazi full time. So kile naweza kusisitiza na haya mambo mawili, kwamba vijana kwanza waweze, ambao wako na talent waweze kuitumia kwanza kujaribu kufanya mambo hapa na pale ambayo unaweza fanya. Kwa sababu kama wewe ni mwimbaji, wewe ni mchoraji, wewe ni artist, basically ujaribu kuona vile unaweza tumia hii talanta kukusaidia. Kutoka pale unaweza kupata kazi ambayo itaweza kusaidia kupitia katika hiyo talanta yako. Jambo lingine ambalo nimesema kwamba ni mambo ya volunteerism, kujitolea kusaidia. Kwa kazi kama kuna sehemu nyingi ambazo zinataka watu wakusaidia. So kama unaweza kwenda pale uweze bado kusaidia, hata kama ni kufanya kuosha ama kufanya nini. Mara watu wanasema kwamba mimi nimesoma nikita kwenye shule niweze kufanya kazi ya mkono ya kusaidia. Hii kazi ya mkono inatokea mara inazalisha kazi yenyewe. So jambo la kujitolea na kuweza kusaidia kwenye kazi inakuwa ni jambo mzuri ambayo inasaidia kazi.
Asante sana David Baraza, mhasibu huyo kutoka nchini Kenya, akitueleza basi yale ya masuala ya ajira kwa wale ambao hauna ajira unaweza kufanya nini. Nakushukuru sana.
Sasa unajua Sunday, hali ya vuta ni kuvute na joto la kisiasa linaendelea kupanda huko Afrika Kusini. Dhidi ya Jacob Zuma. Sasa ukiangalia kwenye mitandao, habari nyingi ni Jacob Zuma na Cyril Ramaphosa ANC. Hayo ndio mambo ambayo yanachapa vyombo, mbali na michezo ya Olimpiki ya Korea Kusini
ya Pyeongchang.
La, ya Pyeongchang. La pili ni Afrika Kusini.
Yeah.
Lakini sasa kuna swali tuliuliza jana, tukauliza nini maoni yako juu ya Rais Zuma kushinikizwa ajiuzulu. Naona maoni ni mengi
yametolewa. Nianze naye nani basi? Prosper Chuo anasema ANC inaona itafika mahali mwenyekiti wa chama atakuwa na mamlaka makubwa kushinda rais, maana naona imekuwa kama desturi ya baada ya uchaguzi wa chama shinikizo kubwa huja kumuondoa rais aliyepo madarakani. Navuta taswira kutoka kwa Tabu Mbeki, na sasa wanamnyoa Zuma. Yote yote ni kwa ufisadi huu wa Zuma, inabidi aende tu akapambane na mahakama, na hapo ndipo demokrasia itakapoonekana kutendeka.
Basi Dolbach Ngolo anasema, Bin Sadi anasema marais wote wa Afrika namtaja yeye ndio amesema, isipokuwa JP Magufuli wa Tanzania na George Weah wa kule Liberia, wangetakiwa wengine wote waondoke kisha uchaguzi mpya ufanyike. Yeye ndivyo anasema.
Yeye ndivyo anasema sawa kabisa. Baina wa Baina yuko kule Kilimanjaro Tanzania anasema, ukiona kiongozi anang'ania madaraka ujue kwamba hata madaraka anayoyang'ania hayakuwa halali kwake, na bahati mbaya akijua ndio kabisa, maana anaogopa akitoka atawajibishwa. Pili, katika uongozi wake alikuwa akikiuka maadili, haki na kutofuata sheria na kanuni za utawala husika.
Mohamed Matola anasema basi inafikiri kwamba CCM wanajifunza kitu hapa. Ndivyo anavyosema yeye baada ya swali la Zuma kuibuka.
Sawa, huyu baba mwana mwisho anasema ajiuzulu tu, maana viongozi wengi wa Afrika wanaingia madarakani kwa lengo la kujivunia mali tu.
Okay, Levocatus Magezi na anasema naona hawa washakuwa na magonjwa ya kurithi. Hata huyu anayekuja atalazimishwa kujiuzulu tu. Walimlazimisha mzee Mbeki kwa kumuonea na sasa wanamlazimisha Zuma. Mbona hawakuwahi kukiri kuwa tulimuonea Mbeki? Ni mambo tu yalivyo ndani ya mitandao ya kijamii.
Ni mengi sana kama hao, lakini malizia na huyu Morami Salehe Morami. Anasema yuko Rorya kule Tanzania. Anasema hii ni sahihi kabisa, kwani wananchi wa Afrika Kusini kwa sasa wamechoshwa na hali mbaya ya kiuchumi iliyopo nchini mwao.
Maoni hayawezi yakamalizika sasa hivi, ni mengi sana, lakini naona muda unavyokwenda. Sasa tumpe Kenneth Bwire, karibu sana.
Kenneth Bwire akiwa amepiga suti yake moja machachari kweli kweli, ukimwona hapa msikilizaji na mtazamaji amependeza kweli kweli. Kenneth Bwire,
usiweke taswira, kwambie mambo. Usiweke taswira nyingine ambayo inaweza kaleta matatizo.
Hebu tueleze yanayovuma mitandaoni.
Natoka Google search. Google search pale ndio itakupatia kila kitu ambacho kinaendelea hii dunia. Kuna taarifa moja ambayo utaniruhusu usiniulize maoni yanazungumzia nini, lakini vifaranga 5000 ambao walikuwa naingizwa nchini Tanzania wameteketezwa moto hii leo. Kisa na maana, maafisa Tanzania wanasema vifaranga hatutaki homa ya mafua ya ndege kuingia nchini kwetu. Hatuwezi ruhusu.
Ile pili ilishatokea wakati mwingine.
Hatuwezi ruhusu vifaranga 5000 pekee kutuharibia
yani kwa kifupi
kuleta hatari ya homa.
Vifaranga hivyo yani vifaranga wa Kenya
homa.
Unakokwenda sivyo? Huko Arizona unakokwenda. Maoni zita yasoma mtaniruhusu kwa leo kwa
bila
sababu
shaka.
Maoni niliyoyaona pale yaliandikwa.
Huwezi kuyasoma kwenye
hii. Haiwezi kupita.
Sawa kabisa.
Lakini la zaidi ni kwamba Google search saa moja tu ama masaa mawili aliyopita swala la mkuu wa sheria nchini Kenya Githu Muigai kujiuzulu limeshagonga nambari ya kwanza.
Naam, hiyo habari tuizungumze hapa na Kennedy Ondera kwenye matangazo yetu.
Sijui mbona linatamba zaidi, lakini maoni ya wale ambao wanaweka pale comments za kwao, maoni ya kwao. Faishi Kumbugua Peterson anasema kuna jambo ambalo hapa linastahili kuchunguzwa. Huenda huyu jamaa hajajiuzulu, lakini labda kuna mahala anapokuendelea. Lakini vile vile maoni yake yamekuwa hayachukuliwi kwa uzito unaohitajika na serikali. Masibo John Robinson anasema nimepokea habari za jamaa huyu kujiuzulu kwa mshtuko. Lakini vile vile utendakazi wake mimi nimekuwa nikiweka dosari. Sami Gitao anasema kila laheri bwana Githu, lakini kando na ICC mambo yako mengine yote mahakamani serikali imekuwa ikifanya vibaya. Kuna mmoja, Geoffrey Nganga anasema, mwanaume ambaye ameketi kwenye kiti, yani baba ambaye ameketi kwenye kiti, anaona mbali kuliko mtoto aliyepanda juu ya mnara.
Pale kuna mambo.
Kuna mambo kweli kweli hapo.
Nimemaliza.
Sawa, mambo ni mazito.
Lakini
vifaranga.
Yeye swali lilobaki kwangu, sasa ninauliza, tunauliza tu. Yaani inaonekana vifaranga wote wa Kenya wana homa ya, inasemekana homa ya nini?
Ilikuwa ni homa ya nini?
Ndege.
Homa ya ndege.
Lakini sikulikuwa na vifaranga wengine mwaka uliopita pia waliteketezwa.
Lakini lazima watakuwa na
hawajapona bado.
Labda bwana unaweza kutueleza zaidi, watakuwa wao walipimwa au wala taarifa fulani
walipata kwenye mpaka. Baada ya kupata kwenye mpaka wakauliza nani mwenye vifaranga hivi, jamaa ametoroka akawekwa kwa moto.
Umesikia? Kwa hiyo hata mwenye faranga kuonekana. Sasa kama ujiulize mwenyewe alikuwa na faranga akakimbia, wewe unategemea nini?
Mambo yameviingiza kimagendo.
Mambo magumu sana, lakini naona wanao muda.
Ni magumu sana kuelewa haya mambo. Sana
unatupa kisogo kutoka hapa Washington. Nashukuru sana kwa muda uliotupa ndani ya VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nakwambia usikose kuendelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moto moto yakiendelea kutoka hapa Washington DC. Nakutakia alasiri njema. Na tunane wakati mwingine.